Viime viikkoina olemme kuulleet seuraavat uutisotsikot. Syrjäytyminen on uhkista vaarallisin. Poliisi kuoli hyökkäyksessä lähellä egyptiläisluostaria. Pietarin pommi-iskun järjestäjäksi epäilty mies sanoo, en ymmärtänyt mitä tein. USA varoittaa Iranin ja Pohjois-Korean tilanteesta. Nämä olivat siis viime viikkojen uutisotsikoita. Vanhan testamentin historiakirjoihin kuuluva toinen aikakirja kuvaa sekin syntiin langenneen maailman ja erityisesti Israelin kansan ja sen johtajien elämää. Toinen aikakirja on hebrealaisen raamatun viimeinen kirja. Ja alun perin ensimmäinen ja toinen aikakirja ovat olleet yksi kirja, johon vanhan testamentin ilmoitus päättyi. Takana on siis kaikki se, mikä on sanottu muissa kirjoissa, eli laissa, profeetoissa ja kirjoituksissa. Historiaa ovat niin Daavidin kuninkuuden aika, Salomon temppelin rakentaminen ja tuho, kuin myös pakkosiirtolaisuus ja sieltä paluu. Toinen aikakirja on siis saatettu kirjoittaa katsoen taaksepäin ja arvioiden historiaa, sen loistoa ja tappioita. Edessä tuntuu olevan pieni alku ja kysymys, keitä me olemme? Miten voisimme välttyä samoilta virheiltä kuin aikaisemmat sukupolvet? Aikakirjoissa ei ole opillisesti varsinaisesti mitään uutta, vaan kuulijan ja lukijan mieliin palautetaan vanhoja, joiltakin osin ehkä jo unohtuneitakin totuuksia Jumalasta ja ihmisestä. Sen sijaan uutta on asioiden esittämistapa. Jos vertaat aikakirjoja esimerkiksi kuninkaiden kirjoihin, huomaat, että aikakirjojen kirjoittaja jättää mainitsematta monia tärkeitäkin seikkoja, esimerkiksi Daavidin lankeemuksen Uurian vaimon Batseban kanssa. Kirjoittajalla oli käytettävissään Samuelin ja kuninkaiden kirjat ja muitakin Israelin kansan historiasta kertovia kirjallisia lähteitä. Käyttäen näitä, kirjoittaja Pyhän Hengen innoittamana laati aikakirjat ikään kuin kokoomateokseksi. Hän pyrki auttamaan omaa kansansa ymmärtämään sen historiaa ja Jumalan työtä sen tapahtumissa. Kirjoittaja nostaa esille yhä uudelleen toistuvia periaatteita tai malleja ikään kuin peiliksi aikalaisilleen. Saatamme kyseenalaistaa opetuksen, jonka mukaan historian tapahtumalla voi olla tekemistä minun tai oman aikani kanssa. Aikakirjojen sanoma on, että historialla on meille merkitystä ja meidän tulisi siihen perehtyä ja arvioida, mikä meni pieleen ja missä on taas oltu oikealla tiellä. Kirja ei ole ensisijaisesti historian tapahtumien tarkkaa kirjaamista, vaan se on saarnaa. Aikakirjoihin valittujen tapahtumien kautta nostetaan esille Jumalan uskollisuus, erityisesti kun kuvataan Israelin ja Juudan kuninkaita ja heidän hallintokautensa tapahtumia ja kuninkaan suhtautumista Jumalaan. Usein Pohjoisvaltakunnassa Israelissa valtaan pääsi kaikista häikäilemättömin mies ja valta riippui hänen kyvystään juonitella. Juudassa sen sijaan valta pysyi Jumalan valitsemalla suvulla, vaikka kaikki kuninkaat eivät olleetkaan Jumalalle otollisia. Daavidille annettu lupaus pysyi kuitenkin voimassa. Jumalan armovalinta tuo elämän ja ihmisen oma yritys kuoleman. Aikakirjat korostavat pappeutta ja Jumalan palvelusta, joiden kautta Jumala puhuu kansalleen. Toinen aikakirja kuvaa tapahtumia Jumalan kansan elämässä Salomon valtaan noususta vuonna 970 ennen Kristusta aina Persian kuningas Kyyroksen paluukäskyyn vuonna 538 ennen Kristusta. Toisen aikakirjan sanoma voidaan tiivistää kolmeen pääkohtaan. Ne ovat kolme virkaa, Jerusalemin temppeli ja herätyksen ajat. Toisessa aikakirjassa nähdään Jumalan johtavan ja hoitavan kansansa elämää kolmen viran tai kolmen palvelustehtävän kautta. Keskeisenä ja silmiinpistävänä on Daavidin suvun hallitsijoiden kuninkuus. Kuninkaan viran hoitamisessa tarvittava valta antaa ulkonaiset edellytykset toimintaan. Virkaan kuuluva päätösvalta näyttää ratkaisevan kansan elämän kulun. Kansan hengellisen elämän keskuksessa on Jerusalemin temppeli. Suhde temppeliin on lopulta ratkaisevaa. Temppelissä kohtaamme papin viran. Sen välityksellä opetetaan kansalle Mooseksen lakia ja hoidetaan temppelin uhripalvelua ja yhteyttä Jumalaan. Kolmantena virkana kohtaamme Jumalan uutta luovan sanan viran, profeetan viran. Edelliset virat, eli kuninkuus ja pappeus, ovat perintövirkoja. Profeetan virka taas perustuu Jumalan kutsuun. Herra otti profeetakseen, kenet hyväksi näki, ja välitti hänen kauttaan tuoreen sanansa niin kuninkaille, papeille kuin tavalliselle kansallekin. Ihmisten käsissä kaikki nämä virat turmeltuivat. Kuninkaat johtivat kansaa luopumukseen, papit opettivat Jumalan sanan vastaisesti ja profeetat ennustivat maksusta. Vasta Jeesuksessa Kristuksessa nämä kaikki Jumalan kansan kaitsemisessa välttämättömät palvelustehtävät saivat täyttymyksensä. Jeesus on meidän kuninkaamme, hän on meidän ylimmäinen pappimme ja profeettamme. Toiseksi, toisen aikakirjan tapahtumat keskittyvät paljolti Jerusalemin temppelin ympärille. Salomon ajan alussa Mooseksen rakennuttama pyhäkköteltta ja pronssinen alttari olivat Gibeonissa. Arkun oli Daavid tuonut Sionin vuorelle. Salomo ryhtyi rakentamaan temppeliä, jonka piti olla suuri, sillä meidän Jumalamme on suurin kaikista jumalista, sanotaan toisen aikakirjan toisessa luvussa. Temppelin kaikkein pyhimmässä oli arkku, jossa oli kaksi kivitaulua liiton merkkinä. Jumala oli valinnut tämän paikan uhripaikaksi ja lupasi kuulla ne rukoukset, jotka tässä paikassa lausutaan. Mutta jos israelilaiset kääntyivät pois Herrasta, niin Herrat tulisi hylkäämään temppelin ja jättämään sen pilkan kohteeksi. Niin tapahtuikin, kun roomalaiset joukot tuhosivat temppelin vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Kolmanneksi Jumala lähetti armossaan toistuvasti herätyksen aikoja uudistamaan kansan hengellistä elämää. Herätykset liittyivät läheisesti temppeliin. Toinen aikakirja alkaa valoisissa tunnelmissa. Herra oli kansansa ja sen johtajien kanssa. Herra saattoi ilmestyä Salomolle ja siunata häntä ja kansaa. Kun temppeli valmistui, Herran kunnian pilvi täytti sen. Salomon rukouksen jälkeen koettiin taivaallinen ihme. Sillä tuli iski taivaasta ja söi uhrit. Kansa kumartui kasvoilleen ja ylisti Herraa. Ja sitten kerrotaan, että ihmiset lähtivät kotiinsa iloisina ja tyytyväisinä Herran hyvyydestä. Avoimen raamattukoulun seuraavalla viikolla käsitellään myös Uuden testamentin lyhyttä, mutta syvällistä efesolaiskirjettä, joka haluaa avata meidän silmämme näkemään elämämme, uskomme ja seurakunnan osana Jumalan suurta, koko maailmaa käsittävää suunnitelmaa, talouden hoitoa. Kaiken luojalla on oma suunnitelmansa, kun hän loi maailman tyhjästä. Tekijä tietää, mitä varten hän on tehnyt tämän maailman. Hän myös pitää sitä yllä. Hän tietää, mihin hän johtaa sen. Ja jokainen pienen pienikin yksityiskohta, kuten varpusen putoaminen oksalta, on tekijällä tiedossa. Eikä hän ole meitäkään unohtanut, sillä päämme hiuksetkin ovat kaikki luetut. Mikään ei ole pelkkää mieletöntä, sokeaa sattumaa, ei pienissä asioissa eikä suurissa. Meistä saattaa joskus tuntua siltä, että kaikki ympärillämme on vailla järkeä ja tarkoitusta. Viime aikojen uutiset terrori-iskuista vaikuttavat mielettömiltä ja usein kertovat yksittäisen ihmisen syvästä hädästä. Tämä langennut maailma voi pahoin. Kun yksi voi pahoin, kaikki voivat pahoin. Efesolaiskirja muistuttaa meille, että Jumala on suurempi ja enemmän kuin kaikki inhimillinen käsityskykymme ja tietomme. Hän on kaiken suunnitellut ja antanut kaikelle oman tarkoituksensa ja asettanut päämäärän, johon kaikki johtaa lopulta. Suunnitelma on ollut salattu. Näin Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen kolmannessa luvussa. Ja hän sanoo myös, että sitä ei ole aikaisemmille sukupolville paljastettu. Se on ollut ikuisista ajoista asti kätkettynä Jumalassa. Siksi emme sitä löydä ihmiskunnan suurimpien nerojen ajattelusta, filosofien viisaudesta, emme uskontojen vuosituhantisesta syvästä meditaatiosta, elämän arvoituksellisuuden edessä. Emme myöskään nykyisen länsimaisen tieteen tuloksista. Tiede voi vain tavoittaa sitä, mitä havaitsemme, mutta ei kaiken alkua. eikä sen tarkoitusta. Salaisuus on paljastettu ja Uuden testamentin kirjoittajat olivat sydämestään varmoja heille kirkastuneen totuuden suuresta äärettömästä arvosta. He väittävät koko ihmiskunnan edessä, että nyt meille ihmisille on paljastettu kaikkein tärkein ja keskeisin asia. Se on ainoan oikean Jumalan maailman suunnitelma. Se on ilmoitettu apostoleille, jotka ovat Herran profeettoja. Paavali julistaa kaikille kansoille evankeliumia, jossa tämä salaisuus paljastuu. Hän saattaa kaikille ilmeiseksi tämän jumalallisen salaisuuden. Salaisuus on, että kaiken keskus on Kristus. Jumalan apostoleille paljastaman maailman suunnitelman keskuksena on Kristuksen tutkimaton rikkaus. Hänessä pysyy myös kaikki voimassa. Kristuksessa Jumala on yhdistävä yhdeksi kaiken, mikä on taivaassa ja maan päällä. Hänet Jumala on korottanut korkealle, kaikkea muuta korkeammalle. Ja kaikki hän on asettanut Jeesuksen jalkojen alle. Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja kerran kaikki polvet tulevat notkistumaan Jeesuksen nimen edessä. Ja jokainen kieli tunnustaa hänet Herraksi. Tätä Jumalan maailmansuunnitelman kristuskeskeisyyttä emme rajoitettuina ihmisinä pysty oikein tajuamaan. Emmekä aina edes sydämestämme siihen uskomaan. Se ylittää niin täysin meidän kykymme ajatella ja päätellä. Se ei näytä pitävän yhtä maailmanhistorian kulun kanssa. Meidän inhimillistä ajatteluamme jotenkin loukkaa ilmoitus siitä, että eräässä kerran eläneessä historiallisessa henkilössä Jeesuksessa olisi jotain, joka määrää keskeisesti koko maailman olevaisuutta. Tuon yhden ainoan ihmisen lyhyet elämänvaiheet, hänen opetuksensa ja ennen kaikkea hänen ristiinnaulitsemisensa ja väitetty ruumiillinen ylösnousemuksensako olisivat kaiken keskus. Voiko tässä yhdessä ainoassa ihmisessä olla kaiken olemisemme ydin? Hänkö määrittelee kaiken ja asettaa kaiken kohdalleen? Ihmiset ovat aina väittäneet vastaan, ei voi olla mielekästä ja mahdollista, että ihmiskunnan miljardien keskellä vain Jeesukseen Kristukseen uskovat ja hänen omikseen kastetut olisivat Jumalan maailmansuunnitelman keskuksessa yhdessä vapahtajansa kanssa. Liian pienestä, suorastaan olemattomasta on tehty liian suurta ja liian ehdotonta. Näin monet toteavat. Mitä vastaamme? Mikä tai kuka sitten on tässä maailman todellisuudessa suurempaa? Tai antaa paremman ja kestävämmän vastauksen näihin elämämme peruskysymyksiin. Kuka muu se voi olla, jos se ei ole Jeesus Kristus? Kristittyinä olemme vakuuttuneet siitä, että me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalassa, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Näin Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä. Haluamme Paavalin tavoin perehtyä Kristuksen salaisuuteen entistä paremmin. Englannin kirkon pappi William Temple on sanonut, että korkein ilmoitus on annettu Jeesuksen elämässä ja persoonassa. Ilmoitus ei ole hänen opetuksensa tai hänen tekonsa, vaan hän itse. Kristillisyys ei ole vihkiytymistä johonkin sääntöjen tai ajatusten järjestelmään, vaan vihkiytymistä persoonaan. Tämä on ainutlaatuista maailmanuskontojen joukossa. Näin siis pastori William Temple. Tänään elämme toivossa. Elämme vasta uskossa, emme näkemisessä. Vasta tulevina maailman aikoina saamme kokea ja nähdä Jumalan armon, ylenpalttisen runsauden meitä kohtaan. Näin Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen toisessa luvussa. Siksi emme saa antaa tämän langenneen maailman ja tämän päivän masentavien uutisotsikoiden ja näköalojen toivottomuuden lamauttaa meitä tai sammuttaa uskoamme Jeesukseen. Joudumme nykyisessä maailmanajassa kärsimään ja olemaan muserrettuja, jopa ruumiillisesti tuhottuja. Emme lannistu, sillä uskomme kerran voittavamme yhdessä ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen kanssa. Paavalikin aivan kuin ohi mennen kertoo elämäntilanteensa kurjuudesta Efesolaiskirjeessä. Hän oli vanki ja hän oli ahdistettu. Mutta hän ei sittenkään ollut vain Rooman keisarin mielivallan kohteena, vaan ennen kaikkea Jeesuksen vanki. Jeesuksen tahto toteutui Paavalin elämässä ja hän tiesi, että kaikki yhdessä vaikutti myös hänen parhaakseen. Paavalin arvoasema oli palvelija. Hän oli evankeliumin palvelija. Koko elämän tehtävänsä hän koki saaneensa Jumalalta juuri toisia ihmisiä varten. Hänen elämänsä oli elämää toisten hyväksi, toisten palvelemiseksi. Hän koki olevansa vanki, niin kuin hän kirjoittaa, teidän pakanain tähden. Hän ei kätkenyt löytämäänsä suurta aaretta vain itseään varten, vaan julisti ja opetti sitä. Paavalille palvelu oli Jumalan lahjaa. Hän koki itsensä täysin arvottomaksi niin suureen ja tärkeään palvelutehtävään. Mikään ei ollut hänelle sen ihmeellisempää kuin saada julistaa evankeliumia Kristuksesta, hänen tutkimattomasta rikkaudestaan. Parasta muiden palvelemisessa Paavalin mielestä oli se, että se toi Jeesuksessa Kristuksessa olevan Jumalan viisauden kaikille ilmeiseksi. Jopa taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Tässä maailmassa me korotamme Jeesusta Kristusta julistamalla evankeliumia hänestä. Sillä juuri ilosanoma antaa jokaiselle ihmiselle rohkeuden luottavaisin mielin mennä Jumalan luo. Jumalan seurakunnan elämään kuuluu sellainen näennäinen ristiriita, jonka voisi ilmaista sanoilla ahdistukset ja kärsimykset rakentavat meitä ja seurakuntaa. Efesolaiskirjeen 3:13 kuuluu näin. Siksi pyydän teitä olemaan lannistumatta, vaikka minä saan teidän tähtenne kärsiä vainoa. Se koituu teidän kunniaksenne. Tässä on 3 sanaa, joihin kiinnitämme huomion. Ensinnäkin ahdistukset. Toiseksi emme saa lannistua. Ja 3. kunnia. Nämä 3 asiaa sisältävät tärkeän uskonelämän periaatteen. Kärsimykseen tai ahdistuksiin sisältyy kaikki vaikea ja tuskallinen, joka kohtaa meitä, kun elämme kristittyinä. Paavali joutui verisen väkivallan tekojen kohteeksi. Hän oli tätä kirjettä kirjoittaessaan vankina ja kahlehdittuna. Lopulta hänet tietojemme mukaan mestattiin. Vielä joitakin vuosia sitten me täällä Suomessa tiedämme, että Viron ja Inkerin uskovat saattoivat kokea suuria vaikeuksia yhteiskunnassa uskonsa tähden. Ja tänä päivänä kuulemme, miten kristityt Pohjois-Koreassa ja Eritreassa ja monissa Lähi-idän maissa maksavat kalliin hinnan uskosta Jeesukseen. Paavali esittää nyt omista ahdistuksistaan väitteen, joka on yllättävä. Hän antaa ahdistuksille ja kärsimyksille seurakuntaa rakentavan merkityksen. Jos kestämme oman elämämme vaikeudet lannistumatta, saatamme ehkä omalla esimerkillämme olla rohkaisemassa niitä uskovia, jotka ovat lähellämme tai jotka tuntevat tai kuulevat näistä taisteluista. Yksikään meistä ei voi paeta ahdistusta. Vaikeudet ja kärsimykset tulevat, kun niiden aika on tulla. Hyvin harvoin voimme itse päättää niiden sisällöstä. Joka tapauksessa on varmaa, että ahdistukset ovat jokaisen Jeesuksen seuraajan tämän elämän oleellinen osa. Me elämme nyt vasta armon aikakaudessa, emme vielä täyttymyksen ja kirkkauden valtakunnassa. Valtaosa Raamatun ihanista lupauksista täyttyy vasta kerran taivaassa. Täällä me toivomme ja usein hämärtynein silmin katsomme kohti sitä tulevaa valtakuntaa. Vasta siellä on meidän elämämme täyttymys. Täällä kaikki jää puutteelliseksi ja keskeneräiseksi. Siksi yksikään Kristuksen evankeliumin ilosanoman valossa vaeltava ei voi paeta heikkouttaan vähäpätöisyyttä ja kärsimyksiä. Jumala rakentaa valtakuntaansa kärsimyksen kautta. Jumalan heikkous ja kärsimys Golgatalla Kristuksessa ei ollutkaan tässä maailmassa mikään tilapäisilmiö, jonka ylösnousemus lakaisi kokonaan pois ja joka sitten voitaisiin unohtaa, kun ylösnousemuksen ja helluntain ihmeet ovat tapahtuneet. Ei. Jeesuksen ristillä ja alennustiellä on pysyvä merkitys. Todennäköisesti meistä jokainen kuitenkin odottaa, että jo tässä elämässä saisimme kokea jotain suuremmoista ja että meistä itsestämmekin tulisi jotain enemmän. Kysymme ehkä, että milloin jumalallinen voima antaisi minun elää onnellista ja menestyvää elämää jo iankaikkisuuden tällä puolen. Meidät on lähetetty omassa elämässämme kulkemaan samanlaista tietä kuin meidän Herramme Jeesus kulki. Kristus voitti kärsimällä, joten myös hänen omansa me kärsimme. Heikkouden, häpeän ja kärsimyksen kautta kulki sen valtakunnan tie, jota vaeltamaan Jeesus lähetti opetuslapsensa. Jumala on nähnyt hyväksi tässä pahan vallassa olevassa maailmassa rakentaa oman valtakuntansa ensin ainoan poikansa kärsimysten ja sitten hänen poikaansa uskovien kärsimysten kautta. Seurakunta rakentuu Kristuksen jatkuvan kärsimyksen kautta ja Kristus kärsii omiensa kärsimyksissä. Eli se, että kun sinulla ja minulla on elämässä usein vaihe, että koemme, että kuljemme pimeässä laaksossa, se ei olekaan sattumaa, se ei ole merkityksetöntä. Oli sen aiheuttaja sitten mikä tahansa. Uskovina tajuamme, että ahdistuksemme on ainakin osittain useimmiten aiheutunut omasta itsestämme, ehkä käyttäytymisestämme, itsehillinnän puutteesta tai luonteen vioista tai ylipäätään synnistä, joka meissä asuu. Emme voi kokonaan laittaa syytä muiden harteille. Tunnistamme, että myös meissä on syytä, kun kärsimme. Syntinen Herran palvelija, sinä ja minä, me saamme päivittäin mennä Jeesuksen armahdettaviksi. Ja hän puhdistaa myös olemuksemme syntisyyden. Emme useinkaan ymmärrä ahdistuksen merkitystä. Heikkouksien ja kärsimyksen todellisuus jokaisen meidän elämässämme osoittaa, että Jumalan valtakunta ei ole vielä tullut voimassaan. Olemme Jumalan salaisuuden edessä. Meidän tietomme elämän syvimmistä asioista ovat vielä kovin puutteellisia. Emme ymmärrä kaikkea, mikä meitä kohtaa. Mutta me tiedämme tarpeeksi, että Jeesus on kuollut meidän syntiemme tähden. Emme aina ymmärrä, miksi rukouksiimme ei vastata, mutta me tiedämme, että Jeesus kuulee rukouksemme. Kristittyinä uskomme, että kerran heikkoudet ja kärsimykset katoavat ja täydellinen ja puhdas ilo voittaa. Kerran jokainen arvoitus ratkeaa ja saamme kysymyksiimme oikean vastauksen. Tämä ajallinen elämä ei anna meille vastauksia ollenkaan kaikkiin kysymyksiin, mutta tämä onkin katoavaista. Dogmatiikan professori Miikka Ruokanen kirjoitti uskonopin oppikirjassaan: elämä Kristuksen omana ei ole mielekästä siksi, että se olisi ihanaa ja onnellista. Onnellisuus on amerikkalainen keksintö, eikä sillä ole mitään tekemistä kristinuskon kanssa. Vapahtaja ei poista elämämme ongelmia ja koettelemuksia, mutta hän on meidän kanssamme keskellä elämän raskautta, keskellä henkistä väkivaltaa, epäonnistumisia ja ristiriitojamme. Hän on itse äärimmäisen väkivallan ja täydellisen hylkäämisen kokenut Jumalan poika. Uskovalla ei välttämättä ole sen korkeampi moraali kuin muilla, eikä hänen elämänsä ole sen ehyempää kuin muidenkaan. Kristuksen myötä kärsivä ja voimaa antava läsnäolo antaa meille kuitenkin toivoa ja rohkeutta. Hänen varassaan voimme sietää syntisen olemassaolomme raaat realiteetit tekemättä itsemurhaa. Hänen varassaan jaksamme kantaa loppuun saakka lyhyen surkean elämämme raskaan taakan. Tämä oli Miikka Ruokasen kirjasta Ydinkohdat. säilyttäkäämme usko Herraan. Tuli sitten osaksemme mitä tahansa. Koimme mitä tahansa ja luottakaamme siihen, että Kristus on kanssamme niiden keskellä. Koska aina on vaikeaa kestää ahdistusta, saan ja voin rukoilla Jeesuksen kanssa. Isäni, jos mahdollista, niin menköön minulta pois tämä malja. Ja jatkakaamme rukousta Jeesuksen sanoin, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä.